Գլուխ երկրորդ Մաս երկրորդ Ջոն ակնհայտորեն անհանգստացել էր կարծելով, որ ախորժակս կորցրել եմ, և մտախոհ մի պատառ կծեց իր բաժնից, որը, ինչպես երևում էր, ոչ մի բավականություն չպատճառեց նրան։ Պատառը նա սովորականից ավելի երկար շուռումուռ տվեց բերանի մեջ, այդ ընթացքում խոր մտորելով և ի վերջո դեղահատի նման կուլ տվեց։ Նա ուզում էր ևս մի պատառ կծել և հենց այն է, գլուխը թեքել էր մի կողմ, անելիքն ավելի լավ որոշելու համար, երբ հայացքն ընկավ ինձ և տեսավ, որ իմ կարակով հացը չքացել է։ Այնքան ակնհայտ էին Ջոյի զարմանքն ու զարհուրանքը, որով նա կանգ առավ, նախքան կկծեր պատառը, և ակնապիշ նայեց ինձ, որ չեն կարող վրիպել քրոջս ուշադրությունից։ «Էլի ինչ է պատահել»։ Խստությամբ հարցրեց նա բաժակը դնելով սեղանին։ «Հասկանում ես», մրթմրթաց Ջոն, շատ լուրջ հանդիմանանքով գլուխ նորորելով։ «Փիփ, վաղեմի բարեկամս, այդ կերպ կարող ես վնասել քեզ, մի որևէ տեղ կխրվի կմնա, ախեր դու չծամեցիր, Փիփ»։ «Էլի ինչ է պատահել»՝ ավելի խիստ ձայնով կրկին հարցրեց քույրս։ «Եթե կարող ես հազա, Փիփ, որպեսի գոնե մի փոքր վեր բարձրանա, խորհուրդ եմ տալիս հազալ»։ Համակ սոսկում դարձած ասաց Ջոն. «Հաշվի մի առ, որ այդ կարող է անվայելու չլինել, քո առողջությունն ավելի կարևոր է»։ Այստեղ արդեն քույրս լրիվ գազազեց։ Նա խոյացավ Ջոյի վրա, բռնեց նրա երկու այտամորուսներից և սկսեց նրա գլուխը խփել կողքի պատին, իսկ ես նստել էի իմ անկյունում և այդ ամենին նայում էի մեղավոր հայացքով։ «Գուցե հիմա ասես, թե ինչ է պատահել դու, չռված աչքերով բտած խոզ»՝ շնչասպառ գոռաց քույրս։ Ջոն ընկճված հայացքով նայեց նրան, հետո նույն ընկճվածությամբ մի պատառ կծեց և կրկին հայացքը սևեռեց ինձ։ «Ինքդ էլ գիտես, Փիփ»՝ հանդիսավոր լրջությամբ ասաց Ջոն, վերջին կծած պատառը դեռ այդի տակ և այնպիսի մտերմիկ շեշտով, ասես սենյակում միայն մենք երկուսս լինեինք։ «Գիտես, որ դու և ես միշտ էլ բարեկամներ ենք եղել, և ես ամենահետին մարդը կլինեի, եթե երբևէ մատնեի քեզ, բայց այդպես»։ Նա ետ տարավ իր աթոռը, նայեց իմ ու իր միջև ընկած հատակին և նորից հայացքը հառեց ինձ։ «Միանգամից կուլ տալ»։ «Կուլ է տալիս առանց ծամելու, չէ»՝ ճչաց քույրս։ «Հասկացիր, բարեկամս»՝ շարունակեց Ջոն, ուշադրություն չդարձնելով Միսիս Ջոյի վրա ու նայելով ինձ, կծած պատառը դեռ այդի տակ։ «Ես էլ երբ քո տարիքին է կլող էի, այն էլ հաճախակի, և ճանաչում էի շատ երեխաների, որոնք նույնպես կլողներ էին. Բայց Փիփ, երբեք չեմ տեսել մեկին, որը հավասարվի քեզ, և դեռ բախտավորություն է, որ ողջ ես մնացել»։ Քույրս հարցակվեց ինձ վրա, ճանկեց մազերս և ուրիշ բան չասաց, բացի ահավոր խոսքից. «Արի դեղ ընդունիր»։ Այդ օրերին մի ինչ-որ չարագործ բժիշկ հարություն էր տվել դյութաջրին, հրճակելով այն որպես ամենալավ դեղամիջոց, և Միսիս Ջոն դրանից մշտական պաշար ուներ պահարանի մեջ, հավատացած լինելով, որ դրա զզվելության սաստկությանը համապատասխանում է բուժիչ զորությունը։ Ժամանակի ընթացքում ինձ այնքան շատ են խմեցրել որպես ընտիր ու կազդուրիչ նյութ ճանաչված այդ կենսահյութից, որ ինձ թվում է, թե երբեմն ինձանից ձյութի հոտ է գալիս, ինչպես նոր ներկված ցանկապատից։ Այդ հիշարժան երեկոյան իմ վիճակի լրջությունը պահանջում էր մի ամբողջ փինտ այդ հեղուկից, որը և լցրին իմ կոկորդից ցած, ընդ որում, որպեսի ինձ համար խմելն ավելի հարմար լինի, Միսիս Ջոն գլուխս սեղմեց իր թևատակին, ինչպես կոշիկն են սեղմում կոշկաձիքով։ Ջոն ազատվեց ընդամենը կես փինթով, որը, այնուհանդերձ, ստիպեցին խմել։ Իմ մեծ դառնություն նրա, որ նստել էր կրակի առաջ և մտքերի մեջ խորասուզված դանդաղորեն ծամում էր, որովհետև նա մի տեսակ էր եղել։ Իմ փորձից դատելով կարող եմ ասել, որ եթե նախապես նա ոչինչ էլ չուներ, ապա անտարակույս մի տեսակ դարձավ դեղն ընդունելուց հետո։ Սարսափելի է խղճի տանջանքը, լինի դա չափահասի մոտ, թե երեխայի։ Բայց այն դեպքում, երբ երեխայի գաղտնիքի բեռին ավելանում է նաև նրա տաբատի սրնքային մասում եղող գաղտնիքը, ապա կարող եմ վկայել դա մեծ պատիժ է։ Այն հանցավոր մտադրությունը, որ պետք է կողոպտեմ Միսիս Ջոյին, բոլորովին մտքովս չէր անցնում, որ կողոպտելու եմ և Ջոյին, որովհետև երբեք չեմ մտածել, որ նա է այս տան տերը, և ձեռքս անընդհատ կարակով հացի վրա պահելու անհրաժեշտությունը, լինի նստելիս, թե խոհանոցում որևէ փոքրիկ հանձնարարություն կատարելիս, համարյա ինձ ուշագնացության էին հասցնում։ Իսկ երբ ճահճից փչող քամիները բորբոքում ու բոցավառում էին կրակը, ինձ թվում էր, որ դրսից լսում եմ ոտքին շղթա ունեցող մարդու ձայնը, որ գաղտնիքը պահելու երդում էր վերցրել ինձանից և հիմա էլ եկել էր ու հայտարարում, որ ինքը չի կարող ու չի ցանկանում անոթի մնալ մինչև առավոտ, որ իսկույն ևեթ ուտել է ուզում։ Մերթ էլ մտածում էի, իսկ եթե նրա երիտասարդ բարեկամը, որին այնքան մեծ դժվարությամբ էին զսպել ձեռքերն իմարյան մեջ թաթախելուց, հանկարծ կորցնի համբերությունը կամ շփոթի ժամանակն ու մտածի, որ իմ սրտին ու լյարդին կարող է տիրանալ հենց այսօր և ոչ թե վաղը։ Այո, եթե որևէ մեկի մազերը սարսափից կարող են բիզ-բիզ կանգնել, ապա պետք է որ իմ մազերն էլ այդպես ցցված լինեին այդ երեկոյան։ Բայց ըստ երևույթին այդպիսի բան երբեք չի պատահում։ Ջրագալույցի տոներն էին, և ինձ ստիպեցին հաջորդ օրվա կարկանդակի խմորը հարել պղնձյա ձողով 7-ից մինչև 8-ը ըստ պատի ժամացույցի։ Փորձեցի հանձնարարությունը կատարել, սրունքիս վրա պահելով իմ բեռը, որը ինձ հիշեցրեց այն մարդուն իր ոտքի բեռով, բայց տեսա, որ յուրաքանչյուր շարժումից կարակով հացը անխուսափելիորեն ցած է իջնում։ Բարեբախտաբար ինձ հաջողվեց դուրս սողոսկել խոհանոցից և այն թաքցնել ձեղնահարկի իմ ննջարանում։ «Սա ի՞նչ է», ասացի ես, երբ ավարտել էի հարելը և մի վերջին անգամ տականում էի բուխարու կողքին, նախքան քնելու համար ձեղնահարկ կուղարկեին ինձ։ «Մեծ թնդանոթն է կրակում, Ջո»։ «Ահա», պատասխանեց Ջոն։ «Էլի մի թիապարտ է ծլկել»։ «Այդ ի՞նչ է նշանակում, Ջո»,» հարցրի ես։ Միսիս Ջոն, որ միշտ ինքն էր հանձն առնում բացատրություններ տալու պարտականությունը, զայրացկոտ վրա տվեց. «Փախել է, փախուստ է տվել»։ Նրա բացատրությունն էլ կարգադրության էր նման, ինչպես ինձ ձյութաջուր խմեցնելիս։ Տեսնելով, որ Միսիս Ջոն նստեց, գլուխը կախելով իր ձեռագործի վրա, ես սկսեցի բերանս շարժել այնպիսի ձևերով, որոնք հարցնում էին. «Ջո, ի՞նչ բան է թիապարտը»։ Ջոն նույնպես բերանի շարժումներով այնպիսի ճարտարությամբ պատասխանեց, որից կարողացա միայն մի բարձանազանել. «Փիփ»։ «Երեք երեկոյան արևը մայր մտնելուց հետո», ասաց Ջոն բարձրաձայն, «մի թիապարտ էր ծլկել. Նրանք այն ժամանակ կրակեցին, որ ազդարար են այդ. Հիմա էլ ըստ երևույթին կրակում են, որ հայտնեն մեկ ուրիշի ծլկելու մասին»։ «Ով է կրակում»,» հարցրի ես։ «Այ քեզ անտանելի տղա»,» միջամտեց քույրս ձեռագործից կտրվելով և արհամարալից նայելով ինձ։ «Ինչ էլ հարցասերն է, ով հարցեր կտա, սուտ պատասխաններ կստանա»։ Մտածեցի, թե որքան անհարգալիր է քույրս ինքն իր հանդեպ։ Դուրս է գալիս, որ եթե երբևէ ես իրեն հարցեր տամ, ուրեմն միայն ստեր կլսեմ իրենից։ Բայց նա երբեք էլ հարգալիր չի եղել, բացի հյուրեր ընդունելիս։ Նույն այդ պահին Ջոն ուղակի բորբոքեց հետաքրքրությունս։ Ծանր վտանգի ենթարկելով իրեն, նա արտակարգ լայն բացեց բերանը և դրան այնպիսի բարի տեսք տվեց, որը ես թթվել էի նմանեցրի։ Բնականաբար, ես այդ վերագրեցի Միսիս Ջոյին, այդ պատճառով էլ դարձյալ բերանի լուր շարժումով հարցրի. «Նա»։ Բայց Ջոն բոլորովին էլ չէր ուզում լսել իմ ասածը ու նորից շատ լայն բացեց բերանը, ջղաձգումներով դուրս բերեց խորապես ընդգծված մի բարի տեսքը։ Իսկ թե ինչ բառ էր դա, ես այդպես էլ չկարողացա որոշել։ «Միսիս Ջո», դիմեցի քրոջս որպես մի վերջին հույսի աղբյուրի, «կխնդրեի ասեիք, եթե դա ձեզ համար դժվար չէ, թե որտեղից են կրակում»։ «Աստված իմ, դու փրկիր այս երեխային», բացականչեց քույրս, այնպես ասես աստծուց ոչ թե իր ասածներ խնդրում, այլ ավելի շատ դրա հակառակը։ «Ախր Բեռնանավից են կրակում»։ «Օ», ծորտվեցի ես նայելով Ջոյին։ «Բեռնանավից»։ Ջոն նախատալից հազաց, կարծես ասելիս լիներ. «Ես էլ հենց նույն բանն եմ ասել»։ «Կխնդրեի ասեիք, իսկ ինչ բան է Բեռնանավը»,» հարցրի ես։ «Ուղակի փորձանք է այս տղան», ճչաց քույրս, մատնացույց անելով ինձ իր թելու ասեղով և գլուխն իմ ուղղությամբ թափ տալով։ «Նրա մի հարցին, որ պատասխանես, նայելի մի տասնյակ հարցեր կտա. Բեռնանավերը բանտի վերածված նավերն են, որ ուղիղ ճախճախուտի մյուս կողմում են կանգնած»։ Մենք միշտ այդ կերպ էինք անվանում մեր կողմերի ճահիճները։ «Արդյոք ում են նստեցնում բանտի վերածված այդ նավերում և ինչու են նստեցնում»,» ասացի ես, որոշակիորեն ոչ մեկին չդիմելով և հանգիստ տանելով իմ հուսաբեկ վիճակը։ Այդ արդեն չափազանց էր Միսիս Ջոյի համար, որ նիսկույն ոտքի կանգնեց։ «Ահա թե ինչ կասեմ, պստիկ», ասաց նա։ «Իմ ձեռքերով քեզ դասիրակել եմ ոչ այն բանի համար, որ մարդկանց հոգին հանես. Եթե այդպես վարվես, բոլորն ինձ կանիծեն և ոչ թե օրնանք կտան. Իսկ այդ մարդկանց բեռնանավերն են նստեցրել այն պատճառով, որ նրանք մարդասպաններ են, որ նրանք գողեր են ու խարդախներ և ամեն տեսակի վատ արարքներ կատարողներ, որոնք միշտ էլ սկսում են հարցեր տալուց. Դե հիմա գնա քնիր»։ Երբեք ինձ թույլ չէին տալիս, որ քնելու գնալիս մոմ վերցնեմ ինձ հետ, և ահա մթան մեջ բարձրանում է աստիճաններով, զնգոցը գլխիս մեջ, որովհետև Միսիս Ջոն իր վերջին խոսքերին զուգակցել էր նաև գլխիս իջնող իր մատնոցի թմկահարությունը, և սարսափով մտածում է, թե ինչքան հարմար է, որ նավերն այդքան մոտ են։ Իմ ուղին անխուսափելիորեն ինձ այդտեղ էր տանում։ Ես սկսել էի հարցեր տալով, իսկ հիմա էլ ուզում էի Միսիս Ջոյին կողոպտել։ Այդ օրվանից, իսկ այժմ արդեն շատ ժամանակ է անցել դրանից, ես հաճախ մտածում եմ, որ քչերը գիտեն, թե որքան գաղտնապահ է մանկան հոգին, երբ նա սարսափ է ապրում։ Էական չէ, թե որքան անհիմն է այդ սարսափը։ Ես մահուչապ վախենում էի իմ այն ծանոթից, որ ծանր շղթա ուներ ոտքին։ Ես մահուչապ վախենում էի և ինձնից, որից ահավոր երդում էին պոկել։ Փրկության ոչ մի հույս չէի կարող փայփայել իմ ամենազորեղ քրոջ նկատմամբ, որն ամեն քայլափոխին նախատում էր ինձ։ Ահավոր է նույնիսկ մտածել, թե հարկադրված ինչ արարքներ ասես թույլ չէի տա, ինձ համակած սարսափի գաղտնիքը պահելով իմ ներսում։ Այդ գիշեր հազիվ էի քնել, երբ թվաց, թե մի ուժեղ հոսանք ինձ քշում է գետնի վար, դեպի բեռնանավերը, թե անցնում եմ կախաղանի մոտով և մի ծովահենի ուրվական խոսափողով ձայն է տալիս ինձ, որ ավելի լավ է ապ դուրս գամ և առանց հետաձգելու իսկույն ևեթ կախվեմ։ Եթե քնելու ցանկությունն էլ լինում էր, դարձյալ վախենում էի քնել, որովհետև գիտեի, որ աղջամուղջին պետք է կողոպտեմ խորդանոցը։ Գիշերով հնարավոր չէր այդ իրականացնել, որովհետև այն օրերին այնքան էլ հեշտ չէր մոմ վառելը։ Կայծ ստանալու համար պետք է պողպատով հարված էի կայծ քարին, իսկ այդ դեպքում ավելի մեծ աղմուկ կբարձրացնեի, քան ինքը ծովահենը իր շղթաները շաչեցնելիս։ Հենց որ իմ փոքրիկ լուսամուտը ծածկող թավշյա սև վարակույրը գորշավուն դարձավ, վեր կացա և իջա աստիճաններով։ Ամեն մի տախտակը և ամեն տախտակի յուրաքանչյուր ճեղքը գոռում էր իմ ետևից. «Բռնեցեք գողին և արթնացեք, Միսիս Ջո»։ Խորդանոցում, որը տոնի կապակցությամբ սովորականից շատ ավելի առատ էր, ինձ անչափ վախեցրեց ետևի ոտքերից կախված մի նապաստակ։ Ինձ թվաց, որ նա աչքով էր անում, երբ կանգնել է կրնակը սկիսով չափ շրջած։ Բայց ստուգելու համար ժամանակ չունեի, ընտրություն անելու համար էլ ժամանակ չկար, ժամանակ չկար ոչ մի բանի համար, որովհետև ոչ մի ազատ րոպե չունեի։ Գողացա մի քիչ հաց, պանրի մնացորդը, մոտ կես բանկա լցոնի միրգ, որոնք երեկվային բաժին ընթրիքի հետ կապեցի թաշկինակիս մեջ, կավե սափորից մի քիչ բրենդի լցրի ապակե շշի մեջ, որը վերևի իմ սենյակում թաքուն օգտագործում է իսպանական թունդ լիկյոր պատրաստելու համար։ Հետո կավե սափորի մեջ ջուր ավելացրի խոհանոցի պահարանում եղած կժից, վերցրի մի ոսկոր, որի վրա շատ քիչ միս կար, և հիանալի կլոր ու ամբողջական մի կարկանդակ, որ խոզի մսով էր պատրաստված։ Ես համարյա արդեն գնում էի առանց այդ կարկանդակը վերցնելու, բայց վերջին պահին հետաքրքրությունը մղեց ինձ բարձրանալ պահարանի վրա, նայելու, թե ինչ է դրված հեռավոր անկյունում, խնամքով ծածկված կավեամանի մեջ, և պարզվեց, որ կարկանդակ է, որը և վերցրի, հուսալով, որ դա շուտ օգտագործելու համար չի պատրաստվել և մի որոշ ժամանակ աչկաթող կարվի։ Խոհանոցից դարբնոց տանող մի դուռ կար։ Կողպեքը բացեցի, սողնակը ետ տվի և Ջոյի գործիքների միջից մի խարտոց վերցրի։ Հետո այդ բոլոր փականներն իրենց նախկին դիրքին բերի, բացեցի այն դուռը, որտեղից ներս էի մտել, փակեցի իմ ետևից ու վազեցի դեպի միգապատ ճահիճները։